Mantros. Pirmiausiai mane išduoda sapnai. Juose chaosų chaosas. Naktimis regiu krūvinus mūšius, mane persekioja ištisos armijos, ateiviai iš kosmosos skraidančiose lėkštėse, manijakai ir apsėstieji, numirėliai dvasios, o aš vis bėgu, slapstydamas, atsišaudydamas, sprogdindama tiltus, padeginėdama namus, keisdama automobilius ir krėsdama su jais neįtikėtinus kaskadinius triukus pavojingose kalnų serpantinuose. Tokie ryškus ir intensyvūs naktiniai regėjimai mane glumina. Vis bandau nuspėti sapnų reikšmę, kol galų gale susiprantu, kad kariauju su savo pačios ego. Kaunuosi su jo įpročiais, įnoriais, jo sukurtais tabu, sutvarkingu bet ankštų pasauliu įrėmintų didelių bei mažų savisaugos instinkto pagimdytų baimių. Galbūt taip grumėsi sąmonė su pasąmonė ir mano vakarietiškoji prigimtis su rytietiškoje patirtim. Kad ir kaip būtų, su kiekviena Ngiondro diena ir naktimi aš vis labiau jaučiuosi patekusi į žudbūtinį kovos lauką. Negana to, dar ima kankinti kažkas panašaus į prisiminimus, tačiau ne iš šio, o iš buvusio įsikūnymo. Kartkartėmis atrodo, kad jau virstu ta kita moterimi, klajojusia po Ladaką ir Tibetą prieš 100 ar daugiau metų. Kas ji? Bandau prisiminti. Švelni tarsi Himalajų uola. Sunki kaip debesis ties snieguota viršūnė. Bastūnė, vienišė, burtininkė, laiminga ir laisva, bei ištrūkstanti iš kasdienės tikrovės, todėl paprastam žmogui baisi. Girdžiu jos tvirtus žingsnius per byrančius akmenis, jaučiu ledinį šaltinių vandenį gelinti jos basas pėdas. Regiu, ką ir jie apžavėta regėjo, kalnus, tai saulės nutvėkstus, tai tamsius ir niurius mėnesieno šešėliuose. Užuodžiu keistus jos celės ar urvo kvapus, čiupinėjau raudoną vienuolės drabužį dešinę ranką, kairiąją sukdama, 108 trengvos karoliukus, kurie įsiurbia mantrus kiemenis ir sugeria virpančią marme sviesto lempelė šviesą. Ja jau buvau, ar dar tik virstu? Nežinau. Tik skausmingai jaučiu, kad kalnai vis bando ir bando man kažką priminti. Rodos, jie tuoj prasiskleis, tarsi užmaršties uždanga, o aš lyg nuo amnezijos atitokęs ligonis, kaip ant delno išvysiu viską, kas buvo, kas mane kankina ir ko šitaip ilgiuosi. Net dabar turiu pakankamai ženklų, apie kuriuos kaip tinlėjų stulkų galėčiau papasakoti garbingiesiems lamoms. Tad kas žino, gal jau kitų metų Lamajūro ar Jemiso festivaliams prasidedant, parapiečiai man neš į baltą šilką įviniotas rupijas su sėkme lemiančiom adatom. Galiausiai mąstymas visai atsisako man pačiai paklusti. Jis pasileidžia kaip kalnų upė, vien tik putos, purslai ir didelis triukšmas. Jis planuoja, arba vilėsi, arba bijo, arba aprašinėja. Aprašinėjimu vadinu nuolatines pastangas įsprausti į žodžių bei savo kūrėmus išorinį ir vidinį pasaulius. Net kai bandau įsivaizduoti visus demonus stovinčius man už nugaros ir grėsmingai kalenančius pchurbomis į kapalas, protas nenurimsta ir toliau kuria savo beprasmišką chaosą. Užuot meditavusi didžiąją tuštumą, iki menkiausių detalių sekundės tikslumu planuoju, kur po 3 mėnesių iš čia ištrūkusi važiuosiu, ką valgysiu, ką gersiu, kaip ir su kuo kalbėsiu, kokius drabužius, knygas ar papuošalus pirksiu, pagaliau apie ką svajosiu. Nes dabar ir tai esu savo užgynusi. Prisikasu net iki Lietuvos, naujais baldais apstatau butą, pakeičiu šukuoseną ir visus drabužius, godžiais rebiu šaltibarščius, kertu cepelinus ar bulvių blynus ir laižausi, įsivaizduodama, kaip kepsiu paprasčiausią kiaušinienę. Vieną kartą prasukusi šį gundantį filmą, pradedu vėl iš naujo ir niekaip negaliu save sustabdyti. Kas kad kartoju šventasias mantras – mano sąmoniai tai niemotais. Dar blogiau, magiški skiemenys mano bentims yra kaip botagas, raginantis nutrūtgalviškai lėkti per fantazijų, iliuzijų ir tuščių troškimų brūzgynus. Baisiuosi savim, neapkenčiu savęs. Man norisi trenkti galvą į uolą ar sieną, kad pagaliau užbaigčiau šią sumaištį. Viskam akompanuoja tvartelėje šalia mano celės kas pusvalandį sužvingantis asilas. Vaikiškose knygutėse rašoma, kad tai skamba įhaha, bet šis širdį draskantis, smegenis veriantis balsas anaip tol toks nėra. Tai dejonė, kurioje telpa visų gyvų pasaulio būtybių skausmas. ji nenumaldoma ir absoliuti. Kai tas gyvulys šitai balsingai pratisai, springdamas, užsikosėdamas, girgždėdamas, atsidūsėdamas, aimanuoja, viso žmonių pastangos būti laimingiems atrodo beprasmės ir bergždžios. Manding asilo rauda ir turėjo galvoje Eliotas parašęs. Šitaip ir baigėsi pasaulis, šitaip ir baigėsi pasaulis, šitaip ir baigėsi pasaulis, nesprogimu, o klyksmu. Planams atslūgus užplūsta idėjos, nors teoriškai dėl budistinės praktikos jos turėtų visai apmirti. Kas sekundė mano sąmonė gimdo paveikslus, kurie agresyviai veržiasi būti nutapyti, todėl paskubomis pati į savęs vokdama mantrom skirtą laiką keverzoju mažyčius eskizus dienoraštyje, nors žinau, kad norint šią gausybę įgyvendinti prireiktų pusės gyvenimo. Ant šių vaizdinių grūdas įvairiausios sentencijos, įžvalgos, nušvitimai, kuriuos fiksuoju laimiai neįskaitomų greitraščių. Vis dar kartoju mantras, vakarais jas suskaičiuoju su kišeniniu kalkuliatorium, gautą sumą rūpestingai užrašau į knygutę, o naktį, anksčiau nei susivokiu pabudusi, jau tariu šventus sanskrito ir tibetiečių kalbos skiemenis, turinčius naikinti sunaikinti maną į ego. Eliade yra rašęs, kad pasąmonė nepaprastai jautriai reaguoja į kiekvieną atsižadėjimo bei askezijos aktą, į kiekvieną pastangą, kuri gali baigtis ego žūtimi ir mūsų aukštesniosios prigimties įsilaisvinimu. Pasąmonę ima slėgti baimė vien nuo pačios idėjos, kad daugybė joje glūdinčių slaptų užomazginių pavidalų taip ir neiškils į paviršių, nevirs žodžiu ar forma. O juk viskas samsaroje geidžia kaip tik tokio likimo – atsirasti, pasireikšti, stiprėti, įsitvirtinti, tarpti, klestėti, veikti ir būti. Apie nebūtį svajoja tik nedaugelis. Jaučiuosi lyg žemė per jos sutvėrimą ar pabaigą. Man įgriūva kalnynai ir kyla naujos viršūnės. Atsiveria prarajos ir bedugnis, garma griūtys ir teka liepsnojančios lavos rautai. Siaubingu greičiu artėjo prie kažkokios esmės, vildamasi, kad pagaliau prisiminsiu tai – savo tibetietišką, ladakietišką, vienuolišką praeitį. Bet vis stiprėja, vis ryškėja nostalgiški namų prisiminimai. Ir staiga įsisąmoninu it nušvitimą pasiekusi, kad dabar jau turiu savo vietą šioje žemėje. Lietuva. Ir man atrodo absurdiška svečioje šalyje neižvelgiamos gal nė nebuvusios praeities pėdsakų ieškoti. Prisimenu, kaip kadaise mokykloje neįveikę sunkesnio uždavinio, įspręsdavome lengvesnį, apsimetę neva supainiojom sąlygas, bet atsakymas nebūdavo užskaitytas. Dabar juk elgiuosi kaip tik taip. Sprunku į Himalajus ir slepiuosi nuo viso pasaulio. O gal sprunku ir slepiuosi tik nuo Lietuvos? Prisimenu vienuolį Lapsangą, įkaitusios dykumos vidury man kalbėjusi, kad turiu savo šalyje atlikti savo uždavinį. Jau regiu milijonus pareigų, kurias privalėsiu įvykdyti, nesuskaičiuojamas skolas, kurias turėsiu gražinti, nuoskaudas, kurias priderės atlyginti, mano pačios kitiems suteiktą sielvartą, kurio jau niekada nieko nebeišpirksiu. Manęs nekiek negodžia, kad kažkoks Angulimala, pasak šventųjų tekstų, nužudęs 999 žmonės ir nešiojęs vėrinį iš jų mažųjų pirštelių, sukalbėjo 111 kartų galingąją karmą apvalančiąją Važrasatvos mantrą ir tapo arhatu, taigi šventuoju, visagaliu, nemirtinguoju. Žinau, kad mano nusikaltimai patiems artimiausiems, mylimiausiems žmonėms niekaip nebenuplaunami. Kaip amžinas priekaištas prieš akis vis iškyla mama, kažkodėl su žemogiu pilnu podeliu rankose. Verkiu, raudu ją matydama, nerasdama vietos blaškausi takais upeliais, vis sutikdama meme, ceringo tėvą, kuris tai kažkur joja ant asilaičio, tai sėdi uolos pavėsį, sukdamas maldos malunėlį ir glostydamas ėriuką, tai ilsisi padėjęs žilą galvą ant šilto akmens ir kiekvieną kartą nulydi mane išmintingų viską suprantančių žvilgsnių. Vis kartoju ir kartoju ir kartoju mantras, kartais nugrimzdama į visiškai naują, palaimingą, transą primenančią būseną, o kartais ir vėl sproginėdama aštriomis nevilties keveldromis. Tuomet, kaip ir paslama vangialą, pikdžiugiškai pati savo primenu, kuo buvau Lietuvos visuomenėje. Akinu neužmiršti aukštojo įsilavinimo, pomėgio vakarietiškai filosofijai, literatūrai, muzikai, dailiai, kitiems menams, ir tūžmingai savęs klausiu, kągi aš veikiu čia, šioje lindynėje, tarp puslaukinių žmonių, iki liežuvis ir lūpos sutinsta, kartodama beprasmiškus svetimų kalbų skiemenis. Garsus budizmo teoretikas bei praktikas Vasubandhu tvirtino, kad tikroji mantrų prasmė kaip tik ir glūdi jų beprasmiškume. Kontempliuodamas šių garsų bereikšmiškumą, žmogus pagaliau gali suvokti ontologinį visatos nerealumą. Mantrinis garsų bei raidžių vibracijomis išreikštas pasaulis yra kitoks ir aukštesnis nei tas, kurį sukuria įprasti žodžiai bei loginės savokos. Tačiau iš pradžių šiems dviem prieštaringiems pasauliams susidūrus neišvengiamas konfliktas. Kaip rašė Eliadi, mantrinės fonemos buvo atrastos gilioje meditacijoje, ypatingame kosminėme sąmonės būvyje, kurio beveik neįmanoma apibūdinti įprastiniais sekuliariniais terminais. Mantra tai vienas iš pasireiškimų tos slaptosios kalbos, kuria visada bylojo šamanai, orakulai, dervišai, pranašai ir šventieji. Apie ją užsimenama Naujajame testamente. Ir ant jų nužengė šventoji dvasia, ir jie ėmė kalbėti kalbomis. O vaikystės pasakoje stebuklas įvykdavo tik ištarus mantrinį, pasaulius perkeičiantį į burtažodį – abrakadabra arba mutabor. Apie įprastinės kasdienės logiškosios kalbos atsisakymą, jos sunaikinimą bei naujos maginės mantrinės kalbos sukūrimą pasakojama beveik visų garsiausių tantros adeptų biografijose. Indijos mahasidhai ir jų pasiekėjai Tibete ekstazės pagauti giedojo išminties giesmės, kurių kalba, nepasiduodanti jokiai kasdienės sąmonės šifruotei, buvo vadinama prieblandine. Eliade teigia, kad transo ar gilios meditacijos metu yra patiriamas ekstaziškas sugrįžimas į pirmapradę sąmonę, suskaldomas kasdienis įprastinis jos būvis. Visų Indijos bei Tibeto jogų pastangos kaip tik ir buvo skirtos šiam pirmapradės giluminės sąmonės atidengimui ir pasinėrimui į ją, esančią anapus kalbos, erdvės bei laiko. Pasak Eliadės, praktinė mantrų vertė ir jų filosofinė svarba remiasi dviem faktoriais. Visų pirma, tai yra joginė fonemų funkcija, kai jos naudojamos kaip susikaupimą gilinanti priemonė. Antra, tai jau tantros įnašas, susijęs su ištobulintomis gnostinės vidinės liturgijos sistemomis ir atnaujintomis archaiškiausiomis mistinio garso tradicijomis. Taip pat nedera pamiršti ryšio tarp mantrinių skiemenų, sieklinių raidžių, esančių žmogaus kūno mandaloje ir tų pačių vibracijų pulsuojančių kosmoso platybėse. Todėl teisingai naudojant mantras, savęs išlaisvinimui galima pajungti visų lygių būties jėgas. Vis kartoju mantras, ir jau net du kartus persiritu per visai neįveikiamų atrodžius į skaičių 111111. O gyvenimas tėjoje teka savo vaga. Mane priglaudusių namų moterys keuras dienas ravi pasklidusios po campos laukus ir didžiulėmis pintinėmis partempusios kvapius žolynus kloja ant stogo. Čia nėra šienaujamų pievų, todėl kiekvienas stiebelis brangus. Viskas, net nupjauti ridiko ar morkos lapai, džiovinami kaip pašaras gyvuliams per žvarbėje Ladako žiemą, kai temperatūra nukrinta iki 30-40 laipsnių šalčio. Bet dabar pats vasaros vidurys – ir karaliauja ilgos, šiltos, saulėtos, kvepiančios dienos. Pirmasis mano mėnuo tėjoje jau baigėsi. Kasdien vis dar esu apdovanojama rimties pusiausvyros įkvėpimo ar net palaimos valandomis. Kambario sienas nukabinu savo pačios pieštais dievais bei mandalomis, apsistatau puokštėmis, surinktomis iš gaivių paupio gėlių, kurios šie lygiai tokios pat kaip ir Lietuvoje, dobilai, katilėliai, kraujažolės, katpėdėlės, vėdrynai. Palengva šis būstas man pradeda atrodyti pats jaukiausias pasaulyje. O gal ne piešiniai ir gėlės, bet mantros jį šitaip stebuklingai perkeičia. Kartą tėjon keliom valandom užsukęs Ceringas iš mano kambario padaro vos ne muziejų. Pirmiausiai iš didžiai čionai atveda savo tėvą, paskui kaiminystėje gyvenantį brolį, šis savo bičiulius ir lankytojams jau galo nematyti. Ceringas džiūgauja. Va, kokia puiki anėlį, kokia neprilikstama žiemos žmona, o man šnipžda. Jie kaip gyvi neregėjo tokios kaip tu keistenybės. Ceringas išvažiuoja, o tėjos gyventojai tik ir ieško progų, kaip į mano celę įsmukti. Dažniausiai jie ateina pasiskūst, negalę, ar atveda man anėlį kokį ligonį. tai vaiką, sugalvoji žiojėjančią, giliausią, pūliuojančią, karvės mėšlo vietoj jodo užteptą žaizdą, tai ką nors su pamušta akim, nuskaudančio danties ištinusių žandų ar įsukta koja. Jie tiki, kad mano kremai, aspirino tabletės ir pleistrai yra visagaliai. Kai vėliau apie tai papasakosiu Ceringui, jis pasakys, kad tėjos kaimiečiams turbūt priminiau Ihamo, šamanę daktarę, kokiu nemažai dar ir šiandien gyvena Ladakė. Jos įpuolusios į transą, ligas iš paciento kūno išsiurbia juodo, žalsvo ar krūvino gleivėtos skysčio pavidalu. Aš, Anilį, vis kartodama mantras, nuolankiai plaunu, tepu ir tvarstau tėjos žmonių žaizdas, nors iš tikrųjų pati jaučiuosi mirties paliestoji ir apsiestoji. Mirties kaukės iš Hemiso ir Lamajūrų paslapčia manyje apsigyveno, o nuo begalinio mantrų kartojimo jos pabunda, atgyja, veržiasi laukan. Jos itgėlė paleistuvi, sproginėja nesuskaičiuojamom sėklom, tuoj pat sudyksta maži nuožmūs padarai, auga ir vėl dauginasi, o mano ranka nebespėja visų tų ryškės palvių pavidalų išguldyti ant popieriaus. Bijau išprotėti. Ir sielos gilumoje nujaučiu, kad turėčiau nedelsdama iš čia išvažiuoti. Bet negaliu laužyti įžadų. Nors tolydžio prisimenu tuos, kurie kartodami mantras virto monstrais, tuos, kuriuos iš gramsalos teko išvežti su tramdomaisiais marškiniais, tuos, kurie tapo tykiais melancholiškais zombiais, kinkuojančiais jiems vieniems te girdimų šventųjų skiemenų ritmu. Savaime suprantama, visi šie žmonės buvo vakarų psichonautai. Žavusis tėjos peizažas darosi vis grėsmingesnis. Mano kojos sukandžiotos uodų, utėlių, blusų, virstavos neištisinę žaizdą. Skauda skrandį nuo campos, kurie čia minta net bedantis katinas. Kamuoja, kaip haliucinacijos ryškus, tarp mirties kaukių įsimaišę prisiminimai. Apie pomidorus, obolius, žemogės, kriaušės. Nusėdėjimo meditacinė poza nebepakenčiamai skauda kelius ir nugarą. O nuo mantrų kartojimo beveik išnyra žandikaulis. Daugiau nebegaliu. Privalau iš čia išvažiuoti. Nedelsiant. Rytoj. Vieninteliu įtėjos prieigas auštant atropojančiu autobusiku. Jei liksiu, man nebus jokio pasigailėjimo. Jokio pasigailėjimo. Tačiau negaliu laužyti įžadų. Ir iš karščio apgultų laukų sugrįžtu į visiškai tuščius namus. Senolis ant asilaičio išjojas į aukštybėse plytinčias pievas jakų ganyti, o visos moterys ir net patys mažiausi papžindžiai vaikai taip pat kažkur dingia. Klaidžiųjų tamsiais koridoriais gainiojama plėšraus mirties kaukių spiečiaus. Tikumai pasigirsta pratisas, vis artėjantis riksmas. Motina Deivi, įsidraikiusiais plaukais su ilgu nutysusiu snargliu, lekia visų priekyje ir balsiai rauda. Jos glėbėje klykia nuogutėlė purvina mažoji Ceringo ama. Iš paskos bėga dar trys ašaromis apsipylusios motinos Deivės dukros, neseniai atsiradusi Marti, sielvarto perkreiptų veidų ir kelios virkaujančios, vaitojančios kaimynų moterys. Jos visos supuola į virtuvę, parkrinta ant žemės ir nepagodžiamai aimanuoja. Me čivari, me čivari, me čivari. Suprantu, kad kažkas nutiko Ceringo tėvui, baltagalviam senoliui su ėriuku ir maldos malunėliu. Nujaučiu kas, bet vis vien klausiu. Čivari, pasisriūbaudama atsako motina Deivi, ir tą patį vienu balsu tvirtina visi jos vaikai. Tik tiki kaimynų mergaitė Dolkar atsargiai pasivedėja mane į šalį ir kai niekas nemato, užverčia į viršų akis iškiša liežuvį, sugargaliuoja ir parkrinta ant žemės. Paskui keldamasi ir valydamasi nuo drabužių dulkės priduria me. Suprantu. Me, Ceringo tėvas mirė. Mane apima siaubas. Nes jaučiuosi iš juos ramybėje tarpusius namus atvedusi mirtį. Tikriausiai jie atsiekė paskui mane net iš Hemiso. Niekaip negaliu nuspręsti, kaip dabar man pridera elgtis. Laukti meme laidotuvių, tampančių namų gyventojams dar viena papildoma problema, ar skubiai susikrovus daiktus apimtai panikos pasprukti. Nusprendžiu pasilikti. Prislėgta siaubo pilna mirties, nešanti mirtį, kaip mantra per nakt kartoju. Noriu iš čia ištrūkti.